живите свой спол.
Гле, од тој скупини луѓи не вим велико, нисам велико с ними стико.
Јас не ја ниш против хомосексуалцам, веремите мен, ампак...
Такшни активисти би домневно из учнега начрта отстранили за живљење помимне предмете, само за то да би устварили простор за предавања о своих хомосексуалних доживетих.
Ta juni na Mavričnih valovih Radio Študent v medredakcijskem fokusu prisluhnite posebnim glasbenim opremam, intervjujem ter teoretskim in analitičnim prispevkom z različnimi gosti, v katerih bomo sodelavke, sodelavci ter vsi tisti vmes in onkraj. Mesec ponosa obarvali s kvirovskimi vsebinami.
To je izvor vsega zna.
Intervju Radija Študent.
Drago poslušalstvo Radija Študent, mi zopet nadaljujemo s projektom Maurični valovi in danes v etru gostimo poslanko Levice Tatjano Grajf v parlamentu, ki se je izoblikoval po letošnjih državno-zborskih volitvah. Drugače je Tatjana Grajf doktorica arheologije, urednica založbe Škuc Visibilija in časopisa za kritiko znanosti, publicistka ter pionirka feministično-kvirovskega gibanja na Slovenskem. In pa tudi do nedavnega soavtorica oddaje Lezbomanija na valovih Radija Študent. V večernih urah po volitvah je kazalo, da boste dobili mandat, potem pa vas je za obdobje nekaj dni zaradi napake državno-volilne komisije na tem položaju zamenjala Ana Črne. Potem so vaš mandat ponovno potrdili in sedaj ste poslanka. Kako ste doživljali ta celoten proces?
Ja, malo ti glasovi so skakali gor, dol, sem in tja, malo nas je premetavalo, ampak drugače nič posebnega. Se to je pač proces, ne? To je demokracija. Ne? Nič posebnega glede tega. Ne? Jaz sem že prej delala v državnem zboru, v tem minulem mandatu, kot strokovna sodelavka na resorju kultura, človekove pravice in pravice manjšin, tudi narodnih manjšin, tako da neke velike spremembe vsebinske v bistvu ni.
Torej, svoje delo poslanke državnega zbora opravljate že dober mesec. Kako ste se privadili tega dela, glede na to, da ste bili dolga leta v nevladnem sektorju?
Ja, to je bil nek v bistvu preskok, ker po naravi, ne, po naravi sem jaz seveda nevladnica, ampak kot rečeno, tista štiri leta, ki sem jih tu preživela kot strokovna sodelavka, so v bistvu neke vrste prehod, ne, med levim in desnim bregom. Ne.
Pa recimo eno vprašanje, da prebijeva ta vsebinski let. Kmalu po ustanovni seji parlamenta so v medijih bili neki pomisleki glede obutve poslank. Ste kdaj obuli rdeče obuvalo v parlament?
Ne, nisem obula, nisem več ljubiteljica visokih pet, ti časi so mimo. Sem se pa tudi znašla pod lupo medijev zaradi obutve, ki niso pete, ampak superge. Tako da vse se opazi.
Pa bi vas še vprašal, v katerih odborih ste trenutno?
Trenutno sem v odboru za kulturo, tu sem podpredsednica. Potem sem članica odbora za izobraževanje, šolstvo, šport in mladino. Članica komisije za zamejce slovenske, torej zamejske manjšine in slovence po svetu. To je komisija. Ja.
Čeprav je to vaš prvi mandat kot poslanka, niste novinka v slovenskem političnem prostoru. Leta 2014 ste na volitvah kandidirali na listi Kacin konkretno. Tedanjega evropskega poslanca Jelka Kacina pod to vlado, prejšnjo vlado Janeza Janše, je ravno ta opravljal mnoga opravila, zaradi česar je postal splošno nepriljubljen. Takrat ste v intervjuju za dnevnikovem intervjuju dejali, da je cilj te vaše kandidature postaviti LGBT agendo pred ogledalo politični srenji in opozoriti, da so ranljive in marginalizirane skupine politično vprašanje na vseh ravneh politike in procesov odločanja. Kako svojo kandidaturo in Kacina dojemate danes?
Ja, takrat je prišla ponudba v bistvu strani Jelka Kacina in ta lista je bila nestrankarska lista. Ne? In on si je zaželel, da bi na njegovi listi nastopali tudi pripadniki in pripadnice manjšin. Ne? In zato sem tudi sama pristala za kandidaturo, na kandidaturo z namenom, da nekako postavimo, dosežemo večjo vidnost LGBT manjšin pač v družbi in da se začnemo obnašati aktivno politično, tudi v smislu, kar se tiče volitev, evropskih volitev in se pravi aktivne participacije v političnem življenju. Ne?
Pa gojite mogoče kakšno zamero do gospoda Kacina, glede na to, kar je počel pod prejšnjo vlado?
Ne gojim nikakršnih zamer. Vsak pač sam po svoje čas bo pokazal, kako in kaj, ampak mislim, da ni tu razloga za kakšne koli razmere, mislim za mere ali pa očitke za nazaj, ne.
No, Kacinovi listi takrat ni uspelo priti v Evropski parlament, so pa ta vaš cilj, ki ste ga v dnevnikovem intervjuju opisali že pred nastopom vašega mandata, uresničili v Levici, vaši sedanji stranki. V prejšnjem sklicu parlamenta sta bila poslanca Boštjan Koražija in pa Nataša Sukič, ki je sedaj podpredsednica državnega zbora. Kako ocenjujete njuno delo, recimo, na tem področju odstiranja nekih heteronormativov v institucionalni politiki?
Ja, torej, oba sta delovala zelo načelno in, kako bi rekla, v bistvu pošteno na tem nivoju ves čas. Kadarkoli so se, včasih so se pojavila razni očitki, razna podtikanja, na samih razpravah, na sejah, so letele grde besede na račun gejev in lezbik, trans oseb. In vedno vsaki taki priliki sta seveda oba dva, in poslanka in poslanec, znala odreagirati korektno in opozoriti kolege in tudi tistega, ki vodi sejo, recimo, na neprimernost takšnega početja in na neprimernost vsakega nestrpnega in sovražnega govora, kajti ljudje, državljani razumejo, če slišijo sovražni govor ali nestrpnost do katerekoli manjšine ali marginalizirane skupine, če to slišijo iz političnih ust, iz najvišjih vladnih krogov, potem to razumejo kot zelena luč, da to tudi sami lahko počnejo. Ne? Zato je treba takoj reagirati. Ne?
Kot že rečeno, ste poslanka Levice. Kdaj ste se stranki pridružili in kakšen je bil vaš motiv?
Ja, jaz sem se stranki pridružila že zelo zgodaj. Iz enega samega motiva, ker ta stranka bila edina, ki je bila blizu mojim pogledom. In še danes je tako. In od nekdaj sem tudi aktivno politično bitje. nikoli se nisem pasivno spremljala življenja, družbenega življenja, političnega življenja, političnih dogajanj. Ker mislim, da tudi osebno je politično in obratno, tako da je treba zavzeti držo, kot se šika, sicer drugi prevzamejo upravljanje z našimi življenji.
Prejšnji teden je v našem studiu gostoval bodoči minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Simon Maljevac in sva nekako ugotovila, da je Levica v slovenskem političnem prostoru edina parlamentarna stranka, ki je vsaj nekako deklarativno složna na področju stališč glede spolnih manjšin. Kako vi vidite to vlogo Levice na tem področju, zlasti zaradi tega, ker je v stranki tudi precej poslank oziroma ljudi iz teh aktivističnih krogov?
Ja, Levica je pač kot stranka od nekdaj zavedna, kar se tiče pravic manjšin, boja proti diskriminaciji, vključno seveda LGBT manjšin in, kar je zelo pomembno, pravic žensk, zaščite pravic žensk. Tako da je ena od redkih strank, to velja tudi za Evropsko levico, ki je nekako feministično usmerjena in ki se zavzema za za vse, kar pač je danes na udaru in tudi v preteklosti je tako delovala ta stranka. Glede samega zakona o partnerskih istospolnih partnerskih zvezah in tudi sedaj se nadaljuje se delo na področju prizadevanj za pravno priznanje spola, ne? Tako da tu in ostalo je seveda še kup nerešenih vprašanj, ker sedanji zakon o partnerskih zvezah recimo je še vedno diskriminatoren, ker uzakonja diskriminacijo glede skupne posvojitve otrok in pa dostopa do biomedicinske pomoči pri oploditvi za istospolne pare, tako da to so še vse točke, ki ostajajo in ki jih bo stranka Levica v prihodnje še reševala.
Vaša stanovska kolegica in pa nekdanja terminalova kolumnistka Radio Študent Nataša Velikonja je v eni od svojih kolumn napisala, da je izven parlamentarna Levica povsem brez zavesti o temeljni enakosti med moškimi in ženskami. Izpostavila je predvsem simpatizerja Levice, doktorja Leva Krefta, ki je nekdaj predsedoval Komisiji kulturnega ministrstva, ki je reviji Lesbo odrezal finančna sredstva. Še opažate to nesorazmerje v levi aktivni družbi?
Se še vedno pojavlja, ja. Se strinjam tudi s kolegico Velikonjo, kakor je takrat zapisala, to drži. Veliko je nekih, kako bi temu rekli, nasprotovanja z same Levice, tudi v preteklosti bilo, no, zdaj ne govorimo o stranki Levica, in tudi dr. Lev Kreft kot predsednik strokovne komisije je takrat odrekel podporo mediju, ne, naši reviji Lesbo, ki je v bistvu bila zelo, zelo kvalitetna strokovna revija in z očitkom, da to ni časopis, da to ni sploh noben medij, ne. Tako da razlog za kaj takega je bil lahko zgolj v homofobiji tičal, ne, oziroma v lezbofobiji. Drugega razloga takrat ni bilo in leva scena je dosti krat konzervativna, kar se tiče politik seksualnosti in spolov, ne. To, da je nekdo levičar, ne pomeni, da je odprtih pogledov in To je nasplošno pojav, ki ni vezan samo na Slovenijo. To je v mednarodnem prostoru enako. Da pač se znotraj nekih levih scen oblikujejo, kar se tiče vprašanja spolov, seksualnosti, spolnih identitet, spolnih usmeritev in sploh politik seksualnosti, da je tu pač konzervativna.
Kot že rečeno, ste bili ena od prvih aktivistk na področju spolnih manjšin. To je bilo sicer že kakšno desetletje pred osamosvojitvijo, pa bi vas prosil, da malo orišete, kakšni so bili začetki in s kakšnimi preprekami ste se soočale s tedanjimi kolegicami.
Ja, jaz sem se aktivizmu v bistvu pridružila nekje sredi 90-ih let. Sredi 90-ih let in takrat sem bila še študentka. In v bistvu sem začela sodelovati na področju publicistike. Ne? Začela sem, ker sem že sicer se ukvarjala z publicistiko, esejizmom in gledališko kritiko in podobno. Sem tudi na nek način v to sceno stopila preko objav, preko pisanja člankov, preko vsega tega. Pred tem smo se udeleževali samo v bistvu nekega družabnega življenja te skupnosti, zlasti na v štirki, takratni K4. In potem postopoma pa se zdi, da ti ni dovolj več samo zabava in druženje, ampak tudi, da želiš nekaj aktivno in tvorno prispevati. In tako sem se pač pridružila sekciji Škuce Lel. Takrat je deloval tudi še Roza klub. In na samem začetku v bistvu smo delovali na področju dviga vidnosti, na ozaveščanju o človekovih pravicah, izvajali smo razne protidiskriminacijske te programe in seveda sam poudarek celega gibanja je bil pa na kulturnih programih, na kulturi manjšin, ker brez lastne kulture manjšina nima identitete in je enostavno povožena. Se pravi, kar se tiče medijev, lastnih časopisov, lastnih revij, manjšine morajo imeti svoje medije, ker večinski mediji niso sposobni pokrivati vseh specifik in tudi tu gre za neko pravico v bistvu do samoodločbe, ker sam najbolj avtentično spregovoriš o svojih temah in o svojih interesih, vprašanjih, potrebah. Se pravi lastni mediji, potem pri Škucu obstajata dve založbi, specializirani na LGBT tematike, to sta Lambda in Visibilia. Jaz sem bila urednica Visibilije zadnja leta, potem obstaja radijski program, ne, Lesbomanija, torej na vašem radiju, Radio Študent, že 20 let ali koliko, se ne vem. Tako da vsi ti razni trajni in pa enoletni programi, projekti, to je vse fokusirano na kulturo. Kar se tiče pa druga pomembna zadeva je pa politični aktivizem, ne? Se pravi zahteve za po odpravi diskriminacije, po pravni ureditvi vseh teh sfer, ki zadevajo isto spolno usmerjene ljudi in transspolne osebe. Tako da s tem smo ravno tako začeli v 90-ih. Nekje sredi 90 ali leta 70, zdaj se točno ne spomnim, je bilo to leto 97. Je sekcija Škuc pripravila zahtevo na vlado, ki jo je podpisala tudi sekcija Magnus, gejevska sekcija, kjer smo zahtevali pravno ureditev istospolnih partnerskih skupnosti. In vlada je to takrat vzela resno in jo ustanovila strokovno komisijo pri vladi, ki je, v katero je imenovala tudi oba predstavnika teh dveh nevladnih organizacij, se pravi Škuc Zelen in Škuc Magnus. In takrat so se v bistvu resneje začele vsa ta pogajanja, ki so končno pripeljala do tega, da danes imamo zakon. Vmes so se menjale vlade, nastalo je veliko osnutkov zakonskih, zelo veliko število, no, in potem vmes so se zgodili, kot veste, tudi dva referenduma ali še več. In dokler seveda ni prišlo do tega, da je potem Levica nekako to speljala po političnih tračnicah, da je to potem bilo sprejeto in da ni več prihajalo do teh neštetih referendumskih pobud proti človekovim pravicam.
Gibanje LGBT v Sloveniji bi lahko rekli, da je starejše od države same. Skupaj z že omenjeno Natašo Velikonja ste tudi soavtorica knjige Lezbična sekcija LL, kronologija 1987 do 2012 s predzgodovino. Pa kakšne spremembe opazite v primerjavi z današnjo situacijo in tisto, ki ste jo doživljali v začetkih kvirovskega in lezbičnega gibanja pri nas?
Pri primerjavi z danes? Ja, v bistvu so kar velike razlike. Zdi se mi predvsem, da, ker mi smo takrat sprožili, ne vem, odpirale so se neke čist nove teme. Ne. Danes je pa to več ali manj se nek postalo, prešlo v nek mainstream. Zdi se mi, da je gibanje na začetku, na samo gibanje že v 80-ih, predvsem v 80-ih, pa pol v 90-ih, v tej zgodnji fazi, da je LGBT gibanje bilo dosti bolj politično, dosti bolj radikalno, dosti bolj progresivno, kot se to dogaja danes. Dobro, med tem so bile določene pravice dosežene, zapisane v zakone, prepovedana diskriminacija in podobno. Ampak ni razloga, da se ta politični naboj in da se ta progresivna struja nekako razvodeni. Ni razloga. Jaz v bistvu nekako ta depolitizacija, kot da se je načrtno zgodila, zato da se omili nek vpliv civilne družbe na odločanje. Ne? Tako da danes je mogoče današnjim generacijam dosti lažje, kot je bilo pač tistim na začetku. Po drugi strani je pa zadeva nekako se razvodenela, bom rekla. Recimo, če vzamemo primer parade, ne? Mislim, jaz že leta ne hodim na parado ponosa, ker ne vidim smisla v pohajkovanju, v pisanih balonih in v piščalkah. Ne vidim več smisla v tem. Uh-huh. Ne?
Se vam zdi, da se je kvirovsko gibanje, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetovnem merilu, deradikaliziralo zaradi boljšega socialnega položaja aktivistk in aktivistov?
Ja, mogoče je temu tudi tako, ne? Ker nekoč smo v aktivizmu delovali pač popolnoma volontersko, na čisti volonterski bazi, zdaj se pa zadeve profesionalizirajo. Zdaj, to ne velja samo za LGBT aktivizem, ampak to velja tudi za druge dejavnosti na področju nevladnih organizacij, ne? In društev, združen. Če je to nekoč bil pač goli boj iz, iz dejanske potrebe in iz želje po spremembah, mogoče je danes ali že to vsega bilo doseženega, da ni treba se več to boriti, ali pa dejansko je ta status postal preveč komforten. Preveč komforta je tukaj, ne? Ni tu več tiste neke meje med, kako bi rekla, med aktivizmom za spremembe in med aktivizmom kar tako, ne? Ja.
Omenili ste, da je Parada ponosa postala nek mainstream. Lahko govorimo tudi o neki potrošniški kulturi v navezavi.
Točno to.
Z njo pa se vam, pa mogoče za sam aktivizem lahko rečemo, da ga deradikalizira ta potrošniški argument. Kaj pa glede recimo širjenja nekega zavedanja v družbi sami s Parado ponosa oziroma z nekim potrošništvom, če se lahko temu tako reče?
Ja, se pravim, to je ravno zaradi tega manjka, tega političnega naboja, ne? In tisto mesto zavzame potem nek konzumerizem in neko gola ideja, ki nima več nekega vodila, ki je zgubila v bistvu tisto glavno vodilo, no.
Pa je pri zagotavljanju pravic spolnih manjšin večji problem nek desni populizem ali nek ruralni odklon od seznanjenosti z družbenim položajem LGBT plus skupnosti?
Ne vem, cela družba se mi zdi, da je zapadla v neko lagodnost, pa v neko otopelost, v neko samozadostnost, ne? In tu ni več nobene interakcije, tu ni več nobene iskre. Iskre se ne iskrijo več, ne? In delno je temu pač zaslužna mogoče neka desna struja, konzervativna, ampak ne gre vse tudi kriviti njih, ne. To je nek splošni trend, ki se je zdaj s to korona krizo še okrepil, ne.
Pa kako potem politično pristopati do vprašanja teh univerzalnih pravic, glede na to, da je heteronormativna večina očitno brezbrižna, pa čeprav se razglaša za strpno?
Ja, nikoli ne smemo, vse te pravice, ki so pridobljene, niso večne. So zelo na majavih temeljih, na trhlih nogah in vedno je treba biti na preži, vedno je treba biti pazljiv, kaj se dogaja, v katero smer se obračamo, kam tonemo in treba je biti vedno pod alarmom, kaj bo jutri. Ne? In tu se mi zdi, da je edina rešitev, da smo pozorni, da spremljamo, da izvajamo monitoring, ali kako se temu reče, in da nikoli ne zapademo v neko samozadostno stanje, kjer je vse rešeno, kjer je vse za večno dano. To je potem, to je zelo nevarno.
Bodoči minister Maljevac je prejšnji teden, podobno kot predsednik vlade Robert Golob, dejal, da je naklonjen še enemu morebitnemu referendumu o zakonu o zakonski zvezi. Pa ste mu vi, glede na to, da o neki eksistencialni usodi manjšine odloča večina na takem referendumu o temeljnih človekovih pravicah?
Ne, jaz sem naklonjena to vrstnim referendumom. Jaz sem bila zelo aktivna že leta 2000, ko je v gibanju svobodna.si, kjer se je zgodil referendum, s katerim je bila odvzeta pravica samskim ženskam do umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo. In že takrat smo seveda nasprotovali temu, da referendum, na referendumu se odloča o človekovih pravicah manjšin ali pa sploh o človekovih pravicah. To za mene nekako ni sprejemljivo, še tudi ne danes. Ta zakon se še tudi do danes ni spreminjal, čeprav so takrat obljubljali, da takoj, ko poteče tisti rok, ko se ne sme posegati referendumsko odločitev, da se bo zakon popravil, da ne bo diskriminatoren, ampak do danes se to še ni zgodilo. Ne.
V istem intervjuju za časopis Dnevnik iz leta 2014, ki sem ga že omenil, ste dejali, da ste bile borke za pravice spolnih manjšin do politike preveč popustljive. Zdaj, ko ste tudi formalno vstopili v institucionalno politiko, kako boste recimo sanirali to popustljivost, ki je nemara tudi omogočila referendum?
Ja, kar se tiče mojih osebnih zavez, bom delovala po svojih etičnih načelih in v smeri svojih svojih predstav in tega, kar sama smatram, da je pravično in prav. Ja.
Pa glede na to, da ste omenili to popustljivost že takrat,
ja,
lahko slutimo, da je ta vezana predvsem na neko vladajočo politično strukturo. Lahko je rečemo liberalno politično strukturo. Sedaj je to nekako personalizirano v stranki Gibanju Svoboda, v kateri imajo deljena mnenja glede pravic spolnih manjšin. Pa kako popustljiva je lahko levica na tem področju do največje parlamentarne stranke?
Ja, jaz mislim, da ne sme biti popustljiva. Da ne sme biti sploh popustljiva in upam, da ne bo. Zdaj, kar se mene osebno tiče, lahko obljubim, da ne bom.
Ena od pomembnejših varovalk pred preveliko popustljivostjo so nedvomno nevladne organizacije, v katerih ste delovali. Vi ste še vedno članica nadzornega odbora društva Škuc, ne?
Ne.
V torej funkciji poslanke in pa niste
družljivi? Ne, nisem v nobenem organu, v društvu Škuc nisem in tudi moj uredniški položaj v založbi Visibilia je zamrznjen, prav tako moje članstvo v uredništvu časopisa za kritiko znanosti. To je zdaj vse zamrznjeno. Ja, tako da, higiena mora biti, ne?
Ja, nekako društvo Škuc je nedvomno oralo ledino na tem publicistiki marginaliziranih skupin, predvsem spolnih manjšin. Kakšna pomembnost vidite v tem v slovenskem prostoru, kjer izven Ljubljane praktično ni neke institucije, ki bi bila pripravljena v bistvu založiti kakšna temeljna dela na tem področju?
Ja, zdaj, društvo Škuc je dejansko odigralo pionirsko vlogo, kar se tiče gejevskega in lezbičnega gibanja. To so bile, se pravi, Škuc Magnus leta 1984, in Škuc le leta 1987, to so bile ne le prve skupine na področju Slovenije oziroma Jugoslavije, ampak v celi vzhodni Evropi. Ne? Tako da to je treba priznati takratnim aktivistom in aktivistkam in to je treba zapisati v zgodovino in tudi je zapisano v zgodovino. In zdaj, letos je Škuc obhajal 50. obletnico obstoja, ne? Zdaj, gejevsko gibanje je nekoliko mlajše, ne? Recimo lezbična sekcija letos obhaja 35. obletnico obstoja in tu so se zgodile seveda neštete spremembe, zamenjalo se je več generacij. In dejstvo pa je, da je treba s tem, s to dejavnostjo, s temi prizadevanji, s temi boji, borbami nadaljevati, ne? In da vsa ta prizadevanja, kot sem rekla, in kar je bilo pridobljenega, lahko čez noč izgine, če, ne vem, če se tako zazdi, zahoče neke oblasti.
Pred intervjujem ste mi tudi dejali, da ste bili do nastopa mandata poslanke soavtorica oddaje Lezbomanija na valovih Radio Študent. Kako pomembno ocenjujete to funkcijo Radio Študent in pa Lezbomanije kot nekih varovalk za medijsko izpostavljenost marginalnih tematik?
Zdaj, oddaja Lezbomanija je nastala v bistvu na pobudo sedanje poslanke Nataše Sukič. In ona je tudi dolga leta, mislim, da 17 let, vodila to oddajo kot urednica. Potem se je to uredništvo zamenjalo in zato marljivo počne naša kolegica Urška Sterle. Oddaja je sama po sebi zelo pomembna, ne samo za to manjšinsko skupnost, ampak tudi za, za občega družbenega pomena so takšne teme vedno. In Radio Študent je pa od nekdaj itak stoji na barikadah napredka, tako da smo se skozi dobro sodelovali, kar se tiče te same oddaje. In upam, da bo tudi prihodnje sodelovanje obstalo in da bo, da se ta tradicija še vleče še leta in leta. To si želim. No,
no, tudi s projektom Na mavričnih valovih stremimo k temu, da se spolne manjšine oziroma odnos do spolnih manjšin postane vidnejši in da v bistvu naj gre mavrični glas v vsako slovensko vas. Tatjana Grajf, poslanka Levice, najlepša hvala za ta intervju. Na mavričnih valovih Radio Študent pa ostajamo vse do konca junija, tako da lahko prisluhnete še mnogim tematskim oddajam. Z vami sem bil Matija, hvala za poslušanje in lep pozdrav.
Hvala tudi vam.